medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am regăsit și astăzi pe Calea Undelor, aici la Radio Lumina, la emisiunea Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu împreună cu echipa de realizatori a acestei emisiuni. Continuăm prezentarea concluziilor doctorului David Servan Schreiber, expuse în cartea sa Anticancer învinge prin mijloace naturale. Subliniez încă o dată că mijloacele naturale, terapiile naturiste, nu exclud tratamentul clasic al cancerului, tratamentul chirurgical, chimioterapia, radioterapia, ci îl completează pe acesta, dându-i posibilitatea organismului să-și folosească propriile mijloace de distrugere și îndepărtare a celulelor canceroase. Începând din anul 1940, numărul de cazuri de cancer a crescut în toate țările industrializate. Din 1975 încoace, această teribilă maladie afectează persoane din ce în ce mai tinere. Se pune problema dacă nu asistăm la o adevărată epidemie de cancer. Unii oncologi explică această creștere a numărului de cazuri de cancer prin aceea că durata medie de viață a crescut mult din 1940 și până astăzi și este firesc ca frecvența cazurilor de cancer să fie mai mare. În afară de aceasta, femeile nasc la vârste mai avansate și astfel devin mai susceptibile la cancer de sân. Dar Organizația Mondială a Sănătății a publicat cifrele care indică numărul de cazuri de cancer în lume și epidemiologii au ajuns la concluzia că sporirea numărului de cazuri de cancer nu pot fi explicate doar prin îmbătrânirea populației. Organizația Mondială a Sănătății a atras atenția asupra creșterii cazurilor de cancer la copii și adolescenți. Într-adevăr, există o ușoară creștere a riscului de a face cancer de sân la femeile care nasc primul copil după vârsta de 30 de ani, dar aceasta nu explică creșterea accelerată a numărului cancerelor de sân. În țările occidentale, cancerul de prostată, care afectează numai bărbații, și-a mărit frecvența chiar mai mult decât cancerul de sân. Astăzi se poate vorbi într-adevăr de o adevărată epidemie de cancer în lumea occidentală atunci când se vorbește de cancerul de sân, de plămâni, cancerul cerebral, adică cancerul de creier, cancerul de piele, melanomul, cancerul sistemului limfatic, limfomul. Punctul de plecare al acestei epidemii este perioada celui de-al doilea război mondial. Un studiu important a arătat că riscul de a face cancer de sân mai înainte de vârsta de 50 de ani pentru femeile purtătoare ale genelor cu grad ridicat de risc s-a triplat în cazul femeilor născute după terminarea războiului comparativ cu cele născute înainte de război. Un alt studiu realizat în Europa arată că riscul de apariție a tumorilor cerebrale, deci la nivelul creierului, s-a triplat și el în cazul persoanelor născute după război. Dr. Annie Sasko, care a lucrat 22 de ani ca epidemiolog la Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, s-a implicat în căutarea de date demne de încredere cu privire la răspândirea acestei boli, desfășurând multă muncă de teren. Harta răspândirii cazurilor de cancer rezultată în urma acestor investigații, ne furnizează cele mai bune indicii referitoare la răspândirea acestei boli. Această hartă ne arată clar că pentru aceleași grupe de vârstă, cancerul de sân, de prostată și de colon apare ca boală caracteristică lumii industrializate, în special în țările din Occident. Aceste tipuri de cancer apar cu o frecvență de 9 ori mai mare în Statele Unite ale Americii și în Europa de Nord, în comparație cu China, Laos, Coreea și de 4 ori mai mare decât în Japonia. Cercetătorii și-au pus întrebarea dacă nu cumva genele asiaticilor au rol protector împotriva cancerului. Însă nu genele reprezintă răspunsul la această întrebare. Frecvența apariției cancerului printre chinezii și japonezii emigrați în Occident se apropie de aceea occidentalilor. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății concluziona în introducerea sa la raportul Agenției Internaționale de Cercetare a Cancerului că până la 80% din formele de cancer pot fi influențate de factori externi, cum ar fi stilul de viață și mediul ambient. Într-adevăr, un mare succes al medicinii occidentale în lupta împotriva cancerului este reducerea până aproape de dispariția cancerului de stomac în țările industrializate. Această reducere semnificativă într-o perioadă de 40 de ani este atribuită unei mai bune proceduri de păstrare a alimentelor prin răcire și mai puțin prin folosirea de nitrați și sare pentru conservare, deci printr-o intervenție pur medioambientală. În prezent, este recunoscut în biologie și medicină faptul că multe substanțe toxice prezente în mediul ambient au rol în apariția primelor celule canceroase într-un organism și apoi în transformarea lor într-o tumoră. Dar care au fost schimbările ce s-au petrecut în țările occidentale după anii 1940, care se pare că au dus la creșterea frecvenței cancerului? Trei schimbări majore par a fi destabilizat mediul ambient. 1. Adăugarea în regimul nostru alimentar a unor mari cantități de zahăr ultra-rafinat. 2. Modificarea metodelor de cultivare a plantelor alimentare și de creștere a animalelor și, prin urmare, modificarea caracteristicilor alimentelor noastre și, 3. Expunerea la un mare număr de produse chimice care nu existaseră înainte de 1940. Foarte multe dovezi ne fac să considerăm că aceste trei fenomene au un rol major în răspândirea cancerului. Pentru a ne putea proteja, trebuie mai întâi să le înțelegem. Consumul de zahăr rafinat a crescut cu o viteză uimitoare. În timp ce genele noastre s-au dezvoltat într-un mediu în care o persoană a consumat cel mult 2 kg de miere pe an, consumul de zahăr rafinat a crescut de la 5 kg pe an în 1830 la șocanta cifră de 70 de kg pe an la sfârșitul secolului 20. Biologul german Otto Heinrich Warburg a primit premiul Nobel pentru medicină pentru descoperirea sa, potrivit căreia metabolismul tumorilor maligne, adică metabolismul cancerului, este dependent în mare măsură de consumul de glucoză. Glucoza este forma sub care se găsește în organism zahărul digerat. Cu alte cuvinte, cancerul se alimentează cu zahăr. Scanarea prin tomografie cu ajutorul emisiei pozitronice folosită pentru a detecta cancerul, identifică și măsoară regiunile interne unde consumul de glucoză este crescut. Dacă o anumită zonă iese în evidență deoarece consumă prea mult zahăr, cauza este foarte posibil să fie existența unui cancer. Atunci când consumăm alimente pe bază de zahăr sau făină albă, nivelul de glucoză din sânge crește cu rapiditate. Imediat, pancreasul eliberează insulină pentru a da posibilitatea glucozei să intre în celule. Secreția de insulină este însoțită de eliberarea altor molecule numite IGF-1 sau factorul de creștere 1 provenit din insulină, al căror rol este de a stimula dezvoltarea celulelor. Deci zahărul hrănește țesuturile și le face să se dezvolte mai rapid. Pe de altă parte, insulina și acest factor de creștere 1 au și un alt efect. Ele stimulează eliberarea factorilor care cauzează inflamația, care la rândul ei, așa cum am menționat în emisiunile anterioare, are un rol important în dezvoltarea tumorilor. În prezent, se știe că aceste creșteri ale nivelului secreției de insulină și de factor de creștere 1 stimulează nu numai dezvoltarea celulelor canceroase, ci și capacitatea lor de a invada țesuturile învecinate. Experimentele pe șoareci bolnavi de cancer au arătat că celulele canceroase sunt mai puțin sensibile la chimioterapie atunci când sistemul de producere a insulinei din organismul șoarecelui a fost stimulat de prezența zahărului. Cercetătorii încearcă pentru combaterea cancerului să găsească unele medicamente care să reducă nivelul crescut de insulină și de molecule IGF din sânge. Dar fără să mai așteptăm aceste medicamente, fiecare dintre noi putem să facem ceva mult mai sănătos, să reducem cantitatea de zahăr rafinat și făină albă consumate. Simpla reducerea consumului acestora reduce rapid nivelul de insulină și de molecule IGF din sânge. Deci reducerea consumului de zahăr și făină albă reduce riscul de cancer. Un studiu de comparație între populațiile din Asia și cele din Occident arată că cei care mănâncă după regimurile asiatice, săraci în zahăr, tind să aibă de 5 până la de 10 ori mai puține șanse de a face vreo formă de cancer indus hormonal decât aceia care mănâncă conform unor regimuri alimentare bogate în zahăr și alimente rafinate, cum este cazul națiunilor industrializate. Literatura științifică indică în mod unanim faptul că persoanele care doresc să se protejeze împotriva cancerului trebuie să-și reducă în mod serios consumul de produse pe bază de zahăr procesat și făină albă. Aceasta înseamnă să bem cafeaua și ceaiul fără zahăr, să reducem numărul deserturilor pe săptămână la maxim 2-3. Nu există restricții la consumul de fructe dacă nu li se adaugă zahăr sau sirop. O altă opțiune este reprezentată de folosirea în loc de zahăr a unor substituenți naturali care nu cresc nivelul de glucoză sau insulină din sânge, cum ar fi nectarul de agave, xilitolul, ciocolata neagră, ciocolata care are peste 70% conținut de cacao. Consumul de pâine făcută din multiple cereale, amestec de făină albă și făină de ovăz, secară, semințe de in, este de asemenea recomandat. De asemenea, orezul alb trebuie evitat și înlocuit cu orez brun sau de tip basmati, la care valoarea glicemică este scăzută. Dar mai important decât toate este consumul de zarzavaturi și legume, fasole, mazăre, linte, care pe lângă indicii glicemii scăzuți conțin unii compuși fitochimici foarte puternici care împiedică dezvoltarea cancerului. Evitarea dulciurilor și a gustărilor rapide dintre mesele principale este esențială. Când aceste alimente sunt consumate între mese, nu există nimic care să blocheze o creștere a nivelului insulinei. Numai combinarea cu alte alimente, legume, fructe, ulei de măsline, încetinește asimilarea zahărului și reduce creșterea nivelului de insulină. În același mod, alimente precum ceapa, usturoiul, afinele, cireșele sau zmeura reduc și ele creșterea nivelului de zahăr din sânge. Voi prezenta în continuare principalele alimente și grupuri alimentare care au valoare glicemică crescută și cele care au valoare glicemică redusă. Iată mai întâi alimentele cu valoare glicemică crescută, deci care cresc riscul de cancer și care trebuie evitate. Zahărul alb, zahărul brun, mierea, siropuri de arțar, fructoză, dextroză. Făina albă, pâine albă, orez alb, paste albe, brioșe, covrigi, croasante, prăjituri de orez. Cartofii, cu excepția varietății foarte rare denumită Nicola. Fulcii de porumb, specialitățile crocante de orez și celelalte cereale îndulcite care se servesc la micul dejun. Gemuri, dulcețuri, fructe gătite în zahăr, fructe în sirop, compoturi. Băuturile îndulcite, sucuri de fructe obținute industrial, băuturi carbogazoase, alcoolul, doar în cantități mici și în timpul mesei poate fi folosit. Alimentele cu valoare glicemică scăzută, care pot fi consumate cu risc redus de apariția cancerului, sunt extractele naturale zaharoase, nectarul de agave, agavele sunt o varietate de cactus, xilitolul, ciocolata neagră, adică ciocolata care are conținut peste 70% cacao, amestecuri de cereale cu bobul întreg, pâine cu mai multe cereale, nu doar din grâu, sau făcută cu maia, plămădeală fermentată, orez cu bobul întreg sau basmati, paste și tăieței gătite al dente, nu foarte fierte sau coapte, ovăzul, mieiul, hrușca, lintea, mazărea, fasolea, cartofii dulci, terci de ovăz, deci terci de fulgi de ovăz, musli, fructe în starea lor naturală, în special afine, cireșe, zmeură, care ajută la regularizarea nivelului de zahăr din sânge. Ceaiul verde, fără zahăr sau îndulcit cu nectar de agave, care combate în mod direct cancerul. Un pahar de vin roșu pe zi, la o masă, usturoi, ceapă, care amestecate cu alte alimente ajută la scăderea nivelului de insulină. O altă epidemie, în afară de cea a cancerului, întâlnită astăzi, este cea a obezității. După tutun, obezitatea este al doilea factor de risc maxim pentru apariția cancerului. Legătura dintre cancer și obezitate a fost înțeleasă recent. Acestea au un punct comun de origine. Între anii 1977 și 2000, populația din Statele Unite ale Americii și-a redus considerabil consumul de grăsimi, dar numărul cazurilor de obezitate a continuat să crească în ritm rapid. Masa de țesut gras s-a dublat și la copii cu vârsta sub un an între anii 1970 și 1990. Aceasta indică faptul că nu pot fi răspunzătoare pentru obezitate regimul alimentar de tip fast food și lipsa de mișcare, care în cazul copiilor sub un an n-au cum să fie implicate. Nou-născuții nu sunt supraalimentați, ei primesc aceeași cantitate de lapte, fie lapte de mamă sau lapte praf pentru copii. Cercetătorii francezi au demonstrat că factorul răspunzător pentru obezitatea infantilă este reprezentat de schimbările majore produse în caracteristicile laptelui începând din anii 1950. Acest dezechilibru acționează atât asupra dezvoltării țesutului gras, adipos, cât și asupra dezvoltării celulelor canceroase. Care ar fi aceste schimbări? Potrivit ciclului lor natural, vacile fată primăvara atunci când iarba este mai bogată și produc lapte vreme de câteva luni până la sfârșitul verii. Iarba de primăvară reprezintă o sursă extrem de bogată în acizi grași de tip omega-3 și, prin urmare, acești grași sunt concentrați în laptele vacilor care pasc, precum și în derivatele acestui lapte, unt, smântână, iaurt, brânză. Acizii omega-3 se găsesc și în carnea de vacă provenită de la vitele hrănite cu iarbă, ca și în ouăle provenite de la găinile crescute în semi-libertate și hrănite cu furaje în loc de grăunțe. Începând din anii 50, când cererea de produse lactate și carne a crescut foarte mult, fermierii au înlocuit ciclul natural al animalelor și modul de hrănire al acestora. Pășunile au fost abandonate și înlocuite cu activitatea fermieră. Porumbul, soia și grâu au devenit componentele principale ale regimului alimentar pentru vite. Aceste cereale nu conțin acizi grași omega-3 și sunt bogate în acești grași omega-6. Acești acești grași, omega-3 și omega-6, sunt substanțe numite esențiale, deoarece corpul nostru nu le poate fabrica. Ca urmare, aceste substanțe din organism își iau originea directă în conținutul din alimentele pe care le consumăm. La rândul lor, cantitatea acestor substanțe din alimentele noastre depinde de caracteristicile nutrețului consumat de vacile și găinile, a căror carne și ouă mâncăm noi. Dacă ele mănâncă iarbă, atunci carnea, laptele și ouăle conțin acizi grași omega-1 și omega-3 în proporție de 1 la 1. Când acestea mănâncă porumb și soia, dezechilibru rezultat în corpul nostru este de 1 la 5 până la 1 la 40. De ce este important acest raport? Datorită acțiunii pe care o au acești acizi în organism, acizii omega-6 ajută la înmagazinarea grăsimilor, favorizarea coagulării sângelui și formarea inflamațiilor. Aceștia stimulează producția de celule grase încă din momentul nașterii. Acizii omega-3 au rol în dezvoltarea sistemului venos, fac membranele celulelor mai flexibile și reduc inflamația. Aceștia limitează și producția de celule adipoase, de celule grase. Echilibrul nostru fiziologic depinde deci de echilibrul acestor acizi grași în corpul nostru. Acest echilibru reprezintă tocmai elementul care și-a modificat foarte mult caracteristicile în ultimii 60 de ani. Pe lângă modificarea furajării animalelor și păsărilor, animalelor din ferme li s-au mai administrat uneori și tratamente cu hormoni ca estradiol, pentru a le provoca o îngrășare mai rapidă. Acești hormoni produc creșterea țesuturilor grase și sunt eliminați prin lapte. În ultimii ani, în fermele de bovine a fost introdus un nou hormon numit BST, care acționează asupra glandelor mamare ale vacilor și poate crește foarte mult producția de lapte. Acest hormon stimulează și producerea de molecule IGF, factorul acela de creștere despre care am amintit, în organismul vacilor, și acesta se găsește și în lapte, ajungând în organismul nostru odată cu laptele. Această substanță, așa cum am amintit, reprezintă un factor foarte important de stimulare în dezvoltarea celulelor grase și a celulelor canceroase. De menționat că acest hormon este interzis în Europa și în Canada, dar se folosește pe scară largă în Statele Unite ale Americii. De asemenea, furajarea cu porumb și soia a eliminat din regimul nostru alimentar un acid gras denumit CLA, acid linoleic conjugat, care se pare că are efect benefic împotriva cancerului. Acest acid se găsește în principal în compoziția brânzei, dar numai dacă aceasta provine din laptele vacilor hrănite cu iarbă. Iubiți ascultători, încheiem aici și emisiunea de astăzi, dar nu înainte de a vă prezenta cuvântul de folos duhovnicesc al Sfântului Vasile cel Mare, care la întrebarea dacă mersul la doctor și folosirea leacurilor sunt în acord cu căile evlaviei creștine, a răspuns: fiecare știință ne-a fost dată de Dumnezeu ca ajutor pentru natura noastră slabă. Acum, după ce am primit din nou porunca întoarcerii în pământul din care am fost luați, fiindcă suntem uniți cu carnea, cea pătimitoare, care din cauza păcatului a fost condamnată la peire și pentru aceasta este supusă acestor boli, ni s-a dat, din pricinile arătate, ajutorul artei medicale, care ajută atât cât se poate pe bolnavi. Iubiți ascultători, dr. Ionge Svetcu, împreună cu echipa de la pupitru tehnic al acestei emisiuni, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau din nou întâlnire aici la Radio Lumina săptămâna viitoare. Doamne ajută!